นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสังกัปโปติสัมมาอภินิโรปนลัคคโนสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปโปสหชาตธรรมเมอภินิโรเปติสัมมาสังกัปโปกิจจะโตเนคขมะสังกัปโปติอาดีนิตีนินามานิลัพพติสัมมาสังกัปโปปนะตัสสะวะหุกะปะการโอตัสสมาตะดะนันตะรังวุตโตติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นอริยมรรคข้อที่2สืบต่อไปตามอรรถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระอรรถกถาที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าสัมมาสังกัปโปนั้นแปลว่าความดำริชอบเมื่อว่าโดยลักษณะแล้วสัมมาสังกัปโปนั้นมีความคิดชอบเป็นลักษณะเมื่อว่าโดยกิจคือหน้าที่แล้วสัมมาสังกัปโปนั้นก็ได้แก่การคิดสหชาติรวมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันโดยชอบและละความดำริผิดทำนิโรธให้เป็นอารมณ์เมื่อว่าโดยชื่อแล้วก็มี3อย่างมีชื่อว่าเนกขัมมะสังกัปโปเป็นต้นเมื่อว่าตามลำดับแล้วก็เป็นลำดับที่2แห่งสัมมาทิฏฐิเพราะมีอุปการคุณมากแก่สัมมาทิฏฐิเปรียบเหมือนเหรัญญิกผู้เก็บเงินคือธรรมดาเหรัญญิกผู้เก็บเงินนั้นย่อมเป็นผู้ชำนิชำนาญในการดูเงินเพียงแต่จับเงินพลิกไปมาหรือดูเงินเท่านั้นก็รู้ว่าเป็นเงินดีหรือไม่ดีชั้นใดพระโยคาวจรก็ตรึกอารมณ์ในส่วนเบื้องต้นแล้วและดูด้วยวิปัสสนาปัญญาก็รู้ว่าธรรมเหล่าไหนเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งช่างถากไม้ได้ถากไม้ที่มีผู้จับข้างหนึ่งไว้ให้แล้วทำไม้ที่ถากนั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนฉันใดพระโยคาวจรก็พิจารณาธรรมทั้งหลายที่ได้ตรึกแล้วด้วยปัญญาแล้วกระทำธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนได้ฉันนั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีและอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมถาธิบายขยายคำที่มีมาในอรรถกถานั้นออกไปอีกตามสมควรแก่เนื้อความกล่าวคือในอรรถกถาว่าสัมมาสังกัปโปนั้นเป็นความคิดชอบเป็นลักษณะมีความคิดชอบเป็นลักษณะดังนี้นั้นอธิบายว่าเมื่อจักพูดถึงลักษณะแห่งสัมมาสังกัปโปแล้วก็ได้แก่ความคิดชอบคือความคิดที่ถูกที่ดีที่ให้คุณประโยชน์แก่ตนและคนอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตความคิดอันใดซึ่งเป็นความคิดที่ให้เกิดคุณณประโยชน์แก่ตนและคนอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตความคิดอันนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปโปซึ่งแปลว่าความดำริชอบในอรรถกถาสัมมาสังกัปโปนั้นเมื่อว่าโดยกิจคือหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่คิดสหชาติธรรมและทำนิโรธให้เป็นอารมณ์กับละความดำริผิดนั้นอธิบายว่าสัมมาสังกัปโปนั้นมีหน้าที่คิดทำทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันสิ่งใดที่เกิดพร้อมกันกับสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปโปนั้นก็คิดสิ่งนั้นเมื่อจะว่าถึงอารมณ์แห่งสัมมาสังกัปโปนั้นแล้วก็มีนิโรธเป็นอารมณ์คือสัมมาสังกัปโปนั้นยึดหน่วงเอานิโรธคือความสิ้นทุกข์มาเป็นอารมณ์ของตนแล้วละความดำริผิดทั้งหลายในอรรถกถาว่าสัมมาสังกัปโปนั้นเมื่อว่าโดยชื่อแล้วมีอยู่3มีเนกขัมมะสังกัปโปเป็นต้นนั้นอธิบายว่าสัมมาสังกัปโปนั้นเมื่อจำแนกแจกออกไปมีอยู่3ประการคือเนกขัมมะสังกัปโปอันได้แก่ความดำริที่ออกจากกามารมณ์ทั้งหลาย1อัพยาปาทสังกัปโปความดำริในการไม่พยาบาท1อวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียน1หมายความว่าสัมมาสังกัปโปซึ่งแปลว่าความดำริชอบนั้นได้แก่ความคิดหรือความตกลงที่จะออกจากกามารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นฆราวาสเสียแล้ว ยึดเอาบรรพชาเป็นที่ตั้งซึ่งเรียกว่าความดำริในการที่จะออกจากกาม 1. ความคิดเมตตากรุณาผู้อื่นคือคิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกายสบายใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์ก็คิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งเรียกว่าอัพพยาปาทสังกโปที่แปลว่าความดำริในการไม่พยาบาท 1. ความคิดจะไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์ร้อนด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่สมควรที่เรียกว่าอวิหิงสาสังกโปซึ่งแปลว่าความดำริในการไม่เบียดเบียน 1. รวมเป็นความดำริชอบ3ประการด้วยกันความดำริชอบ3ประการนี้มีอุปการคุณแก่สัมมาทิฏฐิมากเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงวางไว้เป็นลำดับที่2ของสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์อริยมรรคที่1ดังนี้ก็เนคขมสังกโปคือความดำริที่จะออกจากกามารมณ์เมื่อว่าโดยใจความก็ได้แก่ความคิดที่จะหนีออกไปให้พ้นจากอารมณ์ที่น่ารักใคร่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นของคฤหัสถ์มีบุตรภรรยาทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นความคิดที่จะหนีออกไปให้พ้นจากกามารมณ์ดังที่ว่านี้เป็นเหตุให้หนีออกจากกามารมณ์ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งเหมือนกับเรื่องพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายซึ่งมีมาแล้วแต่ในอดีตกาลว่าอติเตบารสียังบรมดัตเตรัชังการเรนเตโบธิสัตโตกล่าวคือในอดีตล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นทุกขตบุรุษเกิดในตระกูลคฤหบดีที่ตกยากเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าเติบโตขึ้นบิดาก็ทำกาลกิริยาไปพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ทำการรับจ้างเลี้ยงมารดาต่อมาภายหลังมารดาได้จัดการหาภรรยามาให้โดยที่พระโพธิสัตว์เจ้าไม่ประสงค์แล้วก็ทำกาลกิริยาไปเมื่อมารดาทำกาลกิริยาไปแล้วภรรยาของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ตั้งครรภ์แต่พระโพธิสัตว์เจ้าไม่ทราบว่าภรรยาของตนมีครรภ์จึงบอกภรรยาว่าเธอจงทำการรับจ้างเลี้ยงชีวิตเถิดเราจะออกบรรพชาตามความปรารถนาของเราภรรยาจึงกล่าวว่าข้าแต่สามีก็บัดนี้ข้าพเจ้าตั้งครรภ์แล้วขอให้รอพอให้ข้าพเจ้าคลอดให้ได้เห็นหน้าบุตรเสียก่อนเธอจึงค่อยบรรพชาพระโพธิสัตว์เจ้าก็กระทำตามถ้อยคำของภรรยาเมื่อภรรยาคลอดแล้วจึงอำลาอีกว่าเจ้าก็ได้คลอดโดยสวัสดีแล้วบัดนี้เราจะออกบรรพชาภรรยาจึงอ้อนวอนอีกว่าขอจงรออยู่พอให้บุตรอดนมก่อนเถิดแต่เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้ารอไปอีกนานภรรยาก็มีครรภ์ขึ้นอีกพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าเราจะให้ภรรยาอนุญาตแล้วจึงออกไปบรรพชานั้นเห็นจะไม่ได้เป็นแน่เราจะต้องหนีออกบรรพชาโดยไม่ให้ภรรยารู้จึงจะได้คิดดังนี้แล้วก็หนีออกไปในเวลาราตรีพวกรักษาพระนครก็ได้จับไว้โดยเห็นว่าหนีออกไปผิดเวลาแต่พระโพธิสัตว์เจ้าได้อ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวไปโดยอ้างว่าเป็นคนเลี้ยงมารดาเมื่อเขาปล่อยตัวไปแล้วก็ไปพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งจนกระทั่งสิ้นราตรีพอพวกเจ้าหน้าที่เขาเปิดประตูพระนครแล้วจึงหนีออกไปจากพระนครออกไปบรรพชาเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าจึงเปล่งอุทานขึ้นว่าเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสที่เป็นของตัดได้ยากเราก็ได้ตัดแล้วเครื่องผูกที่สำเร็จด้วยเหล็กหรือสำเร็จด้วยปานปอหรือเครื่องจองจำใดๆที่จะเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงแข็งแรงเหมือนกับความรักใคร่ห่วงใยในบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินั้นย่อมไม่มีเครื่องผูกคือความห่วงใยในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเครื่องผูกที่จะชักจูงลงไปในอบายภูมิทั้ง4เป็นเครื่องผูกที่หย่อนพอให้ไปมาในที่ต่างๆมีทางบกและทางน้ำเป็นต้นได้โดยไม่ให้ผู้ถูกผูกนั้นรู้สึกตัวว่าตนถูกผูกเป็นเครื่องผูกที่ไม่ทำให้บาดเจ็บร่างกายแต่เป็นเครื่องผูกที่แก้ได้ยากเครื่องผูกชนิดนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ตัดขาดได้โดยไม่ใยดีดังนี้ขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าความคิดที่จะออกบรรพชาของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งมีประจำอยู่นานจนถึงกับมีบุตร2คนจึงออกบรรพชาได้นั้นเรียกว่า เนกขัมมะสังกัปปุคือความดำริที่จะออกจากกามารมณ์และขอให้ท่านทั้งหลายคิดว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าออกจากกามารมณ์ได้แล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติคือความรู้ชั้นสูงที่ทำให้เกิดในพรหมโลกอันจำแนกแจกออกไปเป็นอภิญญา5สมาบัติ8อภิญญา5นั้นได้แก่อิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้1ทิพโสตหูทิพ1เจโตปริยญาณรู้จักใจผู้อื่น1ทิพจักขุตาทิพ1การแสดงฤทธิ์ได้นั้นได้แก่คนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทำให้เป็นคนเดียวก็ได้แทรกไปในฝาหรือผ่ากำแพงหรือผ่าภูเขาไปก็ได้โดยไม่ขัดข้องเหมือนกับไปในที่ว่างพูดขึ้นพูดลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินไปบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีอิทธานุภาพมากก็ได้ไปกระทั่งพรหมโลกด้วยกายก็ได้สุดแท้แต่ประสงค์จะทำอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นสิ้นหูทิพย์นั้นได้แก่หูที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าหูมนุษย์ธรรมดาเมื่อมีความประสงค์จะฟังเสียงเทพยดามนุษย์ในที่ไกลหรือใกล้ก็ได้ดังประสงค์สุดแท้แต่ประสงค์จะฟังเสียงอันใดก็ได้ยินเสียงอันนั้นสิ้นการรู้จักใจผู้อื่นนั้นได้แก่รู้จักว่าใจของใครมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะหดหู่หรือฟุ้งซ่านเป็นรูปาวจรอรูปาวจรหรือเป็นกามาวจรเป็นใจที่ยังมีใจอื่นดีกว่าหรือไม่มีเป็นใจที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเป็นใจที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ได้สิ้นทุกประการการระลึกชาติได้นั้นคือระลึกได้ว่าในชาติไหนตนมีชื่อโคตรผิวพรรณวรรณะอาหารสุขทุกข์อย่างไรมีกำหนดอายุเท่าไรได้สิ้นเชิงทุกประการตาทิพย์นั้นได้แก่ตาที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าตามนุษย์ธรรมดาคือแลเห็นสัตวโลกได้ทุกจำพวกทั้งที่ตายและกำลังเกิดทั้งที่กำลังตายและกำลังเกิดจำพวกไหนทำทุจริตด้วยกายวาจาจิตแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เห็นได้สิ้นจำพวกไหนทำสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็เห็นได้สิ้นทั้งนั้นสมาบัติ8นั้นได้แก่รูปฌาน4อรูปฌาน4ซึ่งส่งให้ขึ้นไปเกิดในรูปภพและอรูปภพเป็นรูปประพรมและอรูปประพรมในสวรรค์ขอท่านทั้งหลายจงคิดดูเถิดว่าอภิญญา5สมาบัติ8เหล่านี้ถ้าพระโพธิสัตว์เจ้ายังไม่ออกบรรพชายังอยู่ในครวัตเลี้ยงบุตรภัญญาแล้วจะได้สำเร็จหรือไม่ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้สำเร็จเป็นแน่แท้เพราะเหตุว่าการอยู่เป็นครวัตนั้นมีแต่ยุ่งเหยิงไปด้วยการงานและกิเลสมนทินทั้งปวงไม่มีโอกาสที่พอจะเจริญฌานให้สำเร็จเป็นอภิญญา5สมาบัติ8ได้เมื่อยังอยู่เป็นครวาสตราบใดก็เป็นอันว่าไม่ได้ประสบคุณวิเศษชั้นสูงคืออภิญญา5สมาบัติ8อยู่ตราบนั้นกล่าวโดยย่อว่าการอยู่ครองครวาสนั้นยากที่จะระงับนิวรณ์5มีกามฉันทะเป็นต้นคือความรักใคร่พอใจในทางกามารมณ์อีกอย่างหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงนึกดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เพราะมีเนกขัมมะสังกัปโปคือความดำริที่จะหนีออกจากกามารมณ์เป็นต้นเหตุถ้าพระองค์ยังติดอยู่ในกามารมณ์แล้วพระองค์ก็จะไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้โปรดสัตวโลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้โปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้สั่งสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษนักปราชญ์ติเตียนหรือสรรเสริญให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างไรการที่เราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลเป็นอกุศลสิ่งใดมีโทษหรือไม่มีโทษสิ่งใดนักปราชญ์ติเตียนหรือสรรเสริญสิ่งใดให้เกิดเหตุทุกข์หรือให้เกิดสุขแก่ผู้กระทำทุกวันนี้เพราะเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงหนีออกจากกามารมณ์ด้วยเนกขัมมะสังกัปโป คือความคิดชอบที่จะออกจากกามารมณ์ด้วยกายใจเป็นต้นเหตุหรือพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นต้นที่ได้สำเร็จธรรมพิเศษตัดกิเลสขาดจากสันดานบรรลุถึงฝั่งฝากโน้นคืออมตะมหานิพพานได้นั้นก็ด้วยเนกขัมมะสังกัปโปคือความคิดที่จะหนีออกจากกามารมณ์เป็นต้นเหตุทั้งนั้นเนกขัมมะสังกัปโปคือความคิดที่จะหนีออกจากกามารมณ์ของพระสาวกทั้งหลายนอกจากพระมหากัสสปะแล้วย่อมไม่ปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์คือความคิดที่จะออกจากกามารมณ์ของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นได้มีแก่กล้าอยู่ตลอดเวลากาลเริ่มแต่แรกรุ่นเป็นกุมารไปจนกระทั่งถึงอายุอยู่ในมัชฌิมวัยจึงได้ออกบรรพชาตะเพราะตามเรื่องกล่าวไว้ว่าพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นได้เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลซึ่งมีสมบัตินับเป็นโกฏโกฏเมื่อท่านเติบโตขึ้นแล้วก็มีแต่คิดอยากหนีออกจากคิดอยากหนีออกบรรพชาครั้นต่อมามารดาบิดาก็ได้อ้อนวอนขอให้มีภรรยาเมื่อไม่ประสงค์จะขัดใจมารดาบิดาโดยตรงจึงลงความเห็นว่าจำเป็นเราจะต้องออกอุบายให้มารดาบิดาจนใจจงได้ครั้นคิดแล้วจึงได้ให้ช่างทองหล่อล้อมรูปนารีขึ้นด้วยทองคำทั้งแท่งให้มีรูปแน่งน้อยสวยงามยิ่งกว่าหญิงมนุษย์ทั้งหลายแล้วบอกมารดาบิดาว่าถ้าข้าพเจ้าได้นารีอันมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหมือนรูปหล่อนี้ก็ยินดีที่จะมีภรรยาตามความประสงค์ของมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาได้ฟังคำตอบดังนี้ก็ได้เชิญพวกพราหมณ์ที่แตกฉานในตำรามาประชุมพร้อมกันเป็นอันมากแล้วไต่ถามขึ้นว่านารีมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนกับรูปหล่อนี้จะมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ก็ตอบว่าตามตำราว่ามีอยู่แต่จะมีอยู่ที่ใดนั้นไม่ทราบมารดาบิดาของพระมหากัสสปะจึงให้พวกพราหมณ์ยกรูปหล่อขึ้นสู่รถเที่ยวไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อออกอุบายหาหญิงที่มีรูปร่างผิวพรรณเหมือนกับรูปหล่อนั้นพวกพราหมณ์นั้นเมื่อไปถึงบ้านใดเมืองใดก็ได้นำรูปหล่อนั้นออกตั้งไว้ในที่ประชุมชนมีศาลาและท่าน้ำเป็นต้นแล้วคอยฟังคำของคนทั้งหลายว่าจะพูดกันอย่างไรเมื่อไปถึงเมืองหนึ่งพราหมณ์พวกนั้นได้นำรูปหล่อนั้นไปตั้งไว้ริมท่าน้ำแห่งหนึ่งแล้วพากันนั่งสังเกตดูไม่ช้าก็มีทาสีคนหนึ่งซึ่งขึ้นมาจากอาบน้ำได้เห็นรูปหล่อนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นนายหญิงของตนจึงได้ร้องขึ้นว่าพระแม่เจ้ามายืนอยู่ทำไมในที่นี้พอว่าแล้วก็กระโดดเข้าทุบรูปนั้นทันทีพราหมณ์พวกนั้นจึงถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้ทาสีคนนั้นก็แจ้งให้ทราบว่าเพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นนายของข้าพเจ้าแล้วเล่าให้ฟังว่านายของตนซึ่งเป็นลูกพราหมณ์มหาศาลในเมืองนี้มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางพัฒทกาปิลานีมีรูปร่างผิวพรรณไม่ผิดกันกับรูปหล่อนี้พราหมณ์พวกนั้นจึงถามว่านางพัฒกาปิลานีนั้นมีอายุเท่าไรเราทั้งหลายใคร่ทราบว่ามีสามีแล้วหรือยังทาสีนั้นจึงแจ้งว่ายังไม่มีสามีเวลานี้มีอายุ16ปีพราหมณ์พวกนั้นก็ยินดีว่าจะสมประสงค์ของพวกตนแล้วจึงได้นำเครื่องบรรณาการคือดอกไม้ทองคำราคาแสนตำลึงเข้าไปให้มารดาบิดาของนางพัฒกาปิลานีแล้วแจ้งความประสงค์ให้ทราบว่าบิดามารดาของปิภลิมานพมีความประสงค์จะขอสู่นารีที่มีรูปร่างผิวพรรณเหมือนกันกับรูปหล่อนี้ไปเป็นศรีสะใภ้บิดามารดาของนางพัฒกาปิลานีก็ซักไซ้ไต่ถามถึงคุณสมบัติมีอายุและทรัพย์สินเป็นต้นของปิภลิมานพโดยละเอียดถี่ถ้วนทุกประการเห็นว่าคู่ควรกับธิดาของตนแล้วจึงได้รับเครื่องบรรณาการอันนั้นไว้พราหมณ์เหล่านั้นก็นำข่าวไปแจ้งแก่มารดาบิดาของปิภลิมานพมารดาบิดาของปิภลิมานพจึงแจ้งให้ปิภลิมานพทราบแล้วบอกว่าจะไปขอนางนั้นมาให้เป็นภรรยาปิภลิมานพจึงลอบส่งสารไปถึงนางพัฒกาปิลานีว่าขอนางอย่าได้ตกลงแต่งงานกับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีความประสงค์จะออกบรรพชาเท่านั้นไม่มีความประสงค์จะอยู่ในคฤหัสถ์อันเกลือกกลั้วด้วยกิเลสบาปกรรมทั้งปวง ฝ่ายนางภัตตกาปิลานีก็รีบให้คนถือสารล่วงเลยไปก่อนหน้าทูตมาถึงเป็นใจความเช่นเดียวกันว่าอยากบรรพชาเท่านั้นเมื่อทูตทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันเข้าในระหว่างมันคาจึงต่างฝ่ายต่างก็เล่าเรื่องนายของตนให้กันฟังแล้วนำสารไปให้แก่นายของตนตามยุคนที่มีไปในที่สุดกุลบุตรกุลธิดาทั้งสองนั้นก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแต่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันหรือเหมือนกับพรหมอันอยู่ร่วมวิมานกันฉะนั้นด้วยเหตุว่าปิภลิมานพกับนางภัตตกาปิลานีนั้นต่างก็มีความประสงค์ที่จะหนีออกจากกามรมณ์แรงกล้าเหมือนกันเวลาจะนอนร่วมเตียงอันเดียวกันเท่านั้นได้วางดอกปทุมไว้กั้นกลางระหว่างที่นอนแล้วต่างก็นอนโดยไม่ถูกต้องกันเป็นนิดทุกคืนไปจนตลอดกาลนานเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วจึงได้โอกาสสละทรัพย์สมบัติอันนับเป็นโกฏๆนั้นออกให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายแล้วพากันออกบรรพชาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสองเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วปิภลิกุมารนั้นมีนามตามสกุลว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ในการทำสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยไว้ให้เป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายมาทุกวันนี้โดยเหตุนี้ขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าความดำริจะออกจากกามารมณ์นั้นเป็นความดำริชอบคือเป็นความดำริที่ให้สำเร็จมรรคผลนฤพานดังเรื่องทั้งหลายที่ได้ยกมาแสดงพอเป็นตัวอย่างแล้วนี้ส่วนความดำริในการไม่พยาบาทและความดำริในการไม่เบียดเบียนอันได้แก่ความคิดที่ไม่ปองร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งจัดเป็นความดำริชอบนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นความดำริที่ให้ความสุขให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นซึ่งเป็นหนทางที่จะให้ตนและผู้อื่นมีความเย็นใจมีความสบายใจทั้งนั้นเมื่อมีความเย็นใจมีความสบายใจแล้วจะทำสิ่งใดก็มีแต่ดีทั้งนั้นเมื่อทำดีแล้วก็ไม่แคล้วจากความสุขความสุขนั้นเป็นความสุขในชาตินี้ก็มีเป็นความสุขในชาติหน้าก็มีแต่ข้อสำคัญมีอยู่ว่าความไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและความไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นความคิดที่เป็นรากเหง้าแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นความคิดชอบประกอบเข้าในคำว่าสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์มรรคที่สองรองจากสัมมาทิฏฐิไปอันจากเป็นมันคาไปสู่สิวโมคคนิพพานอันเป็นสุขเกษมสารในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นแน่แท้ไม่สงสัยสิ้นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายอันว่าด้วยสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้